Жұмыс бабымен Қазақстанға келген Израиль вице-премьері әрі сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Израиль азаматы Борис Шейнкманның ісі заң негізінде қаралуы тиіс деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Астанада журналистермен кездескен Либерман заң процестеріне араласуды жөн деп санамайтындығын, сондай-ақ Шейнкман ісімен елшілік айналысып жатқандығын атап көрсетті. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті биыл 30 наурызды Қазақстанда израильдік әскери өнеркәсіп компаниясының мүддесін қорғаушы Израиль азаматы Шенкманға алаяқтық фактісі бойынша айып таққан болатын. Қазіргі таңда Шенкман ұлттық қауіпсіздік комитетінің астаналық тергеу абақтысында отыр. Сонымен қатар Израиль сыртқы істер министрі президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев бас прокуратураға тағы бір өтінішін жеткізгенін жариялады. Бұл Мұхтар Жәкішевтің тапсырмасымен беріліп отырған үшінші өтініш. Қазанның 12-сі күні прокуратураға жеткізілген құжатта адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты іспен танысуды тоқтата тұруды сұраған. Бұрынғы топ-менеджер Жәкішев жемқорлықта айыпталып отыр. Чехия билігі 26 жастағы қазақ азаматы Марғұлан Мұхамбетовті өз елінің аумағынан күштеп шығарды. 3 жыл бойы босқын мәртебесін сұрап келген таза дін мұсылман қауымының өкілі Мұхамбетовті чех офицері 11 қазан күні Прага-Алматы әуе бағытымен келіп Қазақстанның шекара қызметіне тапсырған. Өзінің аты жөні аталуын мақұл көрмеген Алматы халықаралық әуежайының офицері азаттық тілшісіне бұл ақпаратты растады. Оның айтуынша бостандыққа жіберілген Мұхамбетовті әуежайдан достары не болмаса туған туыстары күтіп алған. Алайда Чехиядағы қазақ босқындары қауымының жетекшілері Мұхамбетовтің елдегі туған туыстары оның Қазақстанға қайтарылатындығын білмейді деп отыр. Чехияда 200-ден астам таза дін қауымының өкілдері тұрады. Оларды Қазақстан билігі салафиттер деп атайды. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың алаңдаушылығына қарамастан Чехия билігі оларға босқын мәртебесін бермей отыр. Қазанның 12-сі күні қатарынан екі қалада, яғни Орал мен Бішкекте құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясы өтті. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағында шілде айындағы толқуларда тіркелген қылмыстарға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстарды жасады деген айыптар тағылды. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша бүгін Үрімжідегі сот 7-ші азаматты өмір бойы бас бостандығынан айырған. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілді. Аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандары арасындағы текетірес өрши түсті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Экономика бойынша Нобель сыйлығы екі американдық азаматқа берілді. 2009 жылғы бұл сыйлықты Эленор Остром мен Оливер Уильямсон жеңіп алды. Швеция комитеті бұл екі азаматты экономикалық басқару саласындағы талдауы үшін Нобель сыйлығымен марапаттағанын айтып отыр. Экономика бойынша Нобель сыйлығы осы жылы жарияланған 6 жүлденің ең соңғысы болып табылады. Оны Швецияның орталық банкі Альфред Нобельдің естелігіне арнап жариялаған еді. Пәкістанның тынышсыз Суат жазығы жанында орын алған жарылыстан 40-тан аса адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша елдің солтүстік батысындағы аймақтың Шангла ауданындағы базарда бір жанкешті кісі әскери көлікті нысанаға алып өзін өзі жарып жіберген. Провинциялық ақпарат министрі Миян Ифтихар Хусайнның мәлімдеуінше бұл шабылдан сондай-ақ 45 адам жарақат алған, ал құрбан болғандардың дені бейбіт тұрғындар. Армения президенті Серж Саркисян футбол ойынын тамашалау үшін сәрсенбі күні Түркияға сапар жасайтынын растады. Сенбі күні Түркия мен Армения сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру үшін және бір ғасырға созылған дұшпандыққа нүкте қою мақсатында тарихи келісімге қол қойған болатын. Майкл Джексонның жаңа әні жарық көрді. Майкл Джексонның жаңа әні поп-музыка патшасының қаза болғанына 3.5 ай өткенде радиоларда таратыла бастады. Ән «This is it» деп аталады. Джексон дәл осылай деп аталатын концертті биыл шілде айында Лондонда бастауды жоспарлаған еді. Джексон 25 маусымда Лос-Анджелесте қайтыс болды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі таяуда ресейлік MTV телеарнасында британиялық сайқымазақ Саша Барон Коэннің «Борат» сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильмінің көрсетілуін қалыпты жағдай деп қабылдайды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша бұл туралы дүйсенбі күні Астанада министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев мәлімдеген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.